Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добар ден, ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Александра Мургоска, собственик на Limitless Solution Doyle Skopje. Добар ден, Александра. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот на Верадиото и се надевам дека убаво се чувствувате кај нас.
Добар ден и благодарам за поканата. Задоволство ми е што сум денес со вас и голем поздрав до вашите слушатели.
Така, прво да ви кажам дека кога читав материјалите што ми пративте, малку се изненадив колку работите и колку е така предизвикувачко се тоа на што го правите, а кога ве видов денеска се изненадив колку сте млада, така што навистина ќе ми биде пријатен овој разговор, затоа што сигурно ќе добиеме информации кои што ќе бидат корисни за нашите слушателки. Вие со вашата компанија сте еден разновиден тим кој е фокусиран на обезбедување услуги приспособени за продажба, стекнување таленти, поддршка во заднина и услуги за грижа за клиентите на глобални ниво. Што точно е обсегот на вашата работа, секако ќе биде интересно нели да го слушнеме, вака попластично, поедноставно да го доближите до нашите слушателки.
Пред се ви благодарам за комплиментите. Точно така, како што кажавте, Limitless Solutions е компанија која што е основана во 2019 година, односно само неколку месеци пред глобалната пандемија и воглавно се занимаваме со обезбедување на сеопфатни услуги поврзани со работа од далечина, приспособени за онлайн продажба, маркетинг и друг вид на канцеларијско работење за потребите на интернационални клиенти. Во пракса, тоа значи дека се грижиме целосно за сите административни и бизнес потреби и делуваме како one-stop shop во Македонија, односно им овозможуваме на клиентите да се грижат само за нивниот дел од работата, а ние го превземаме другиот дел. Исто така, Limitless Solutions обезбедува и консултантски услуги во делот на локално и интернационално рекрутирање. И нашите клиенти се исклучиво странски клиенти. Можам да напоменам дека некои од държавите со кои што соработуваме се Соединетите Американски држави, Турција како и Израел.
Да, значи, има што многу да кажете, меѓутоа вака. И во она разговор што го имавме, рековте дека работите исклучиво со странски клиенти, сега исто го спомнавте, велите дека најмногу оно, барем што прочитавте, се фокусирани на Турција, меѓутоа тука е Соединетите Американски, Израел, има и други држави. Значи, какви се вашите искуства од работата со клиентите во странство? Дали тоа што работите со клиенти исклучиво странство е ваш избор? Или тоа се наметнува заради текот на вашата работа?
Така. Па, тука има неколку причини. Морам на почеток да го спомнам моето академско образование. Имав можност да го комплетирам во Соединетите Американски држави. Па, така имав можност да научам повеќе за менталитетот и културата таму. И со тоа, дополнително, да ми се пружи шанса да го трансферирам и проширам знаењето тука во Македонија и да создадам тим кој што ќе обезбедува квалитетни услуги за потребите на клиентите од овие држави. Дефинитивно, работата со странски клиенти ми помага многу да ја гледам пошироката слика и со нив практично да учам како се прави бизнис на глобално ниво и давам се од себе тоа да го трансферирам на луѓето кои што работат со мене, мојот тим, со работниците и така натаму.
Так, значи неколку пати го спомнавте тимот и следното прашање ми е токму заради тоа. Значи, важен процес во вашата работа, како што велите вие во она што го прочитав, е изградување на цврсто поставен тим. И како што прочитав, и тоа сакам да ми кажете, затоа што мене тоа ме импресионира, да речеме, ги поставувате нештата да има долг рок на функционирање. Кај на се сет некако на краток рок. Значи, сега да направиме нешто, да бидне ова, па после ќе видиме. Ова е веќе нешто што создава темели. Вашата тимот ви е важен. Би сакала да знам каков профил е вашиот тим и како ќе го објасните овој дел на функционирањето на нашите слушателки. Ете, тоа долгорочното поставување на работите.
Апсолутно. Сакам да потенцирам дека во 2019 година почнавме со само двајца луѓе, а сега заедно со нашите партнер компании тука во Македонија имаме повеќе од 25 луѓе. Тимот се состои од различен вид на диверсифицирани профили на професионалци, најчесто млади луѓе, меѓутоа тоа што тие треба да поседуваат за да бидат дел од нашата компанија е амбициозност, способност за учење и желба, флексибилност и желба за личен успех. И на тој начин нас ни се поставени и работите во компанијата. Значи, имаме фиксна плата, плюс имаме можности за дополнителни бонуси, а со тоа успеваме да ги мотивираме дополнително и стимулираме луѓето да го дадат најдоброто од себе си, но при тоа исто така многу ни е битно да им обезбедиме средина каде што тие ќе се манифестираат слободно на начин на кој што тие сакаат да се манифестираат. Така да верувам дека ова се едни од главните принципи за систематски развој, односно долгорочен развој на одредена компанија. Јасна визија, мисија, принципи и вредности на делување и знаеме зошто го правиме тоа и цврсто сме уверени дека овие фундаментални се главни и фундаментални алатки за било како вид на личен и професионален успех, односно јасна визија, мисија и да знаеме зошто го правиме патека, тоа што го правиме.
Како и што и зошто да се прави. Добро. Ми спомнавте дека и во разговорот образованието го стикнавте во Америка. Ќе ми кажете каде, односно на нашите слушателки, дали оттаму покрај образование, покрај знаење го применувате и оттаму некој модел, нели, на функционирање на компанија? Дали тоа и таму го научивте па го пренесувате тука?
Така, можам да кажам дека во Соединетите Американски држави најмногу го научив универзалниот јазик на бизнес. Односно, пред се научив да комуницирам со секаков тип на луѓе и со тоа да ги подобрам моите комуникацијски вештини. Така и на таков начин успеав тука да се приближам до странски клиенти и преку познавање на тој универзален јазик на бизнес да допрам до нив, а со тоа и да ги убедам да стапиме заедничка...
Да бидат ваши клиенти, односно направите некоја симбиоза која што ќе донесе позитивни резултати. Каде студиравте?
Студирав 6 години во Соединетите Американски држави, 2 години студирав во Ајова, 4 години студирав во Оклахома, таму дипломирав и магистрирав на факултетот за политички науки, но истовремено студирањето ми беше целосно платено од страна на владата на Америка заради тоа што играв професионално кошарка за коледжот каде што учев.
Така, убаво. Имаме многу теми за дискусија. Чудно е што се вративте, може би не е чудно, него очекувано, вие сте го носили тоа, се вративте во Македонија, меѓутоа не отидовте во Министерство за надворешни работи, да речеме. Вашето знаење и желбата за поставување на компанија го токму го вложувате во вашиот систем, кој што оној универзален или научен од таму. Зошто така некако, нели се очекува да или да останат луѓето таму младите, меѓутоа или да дојдат тука па да влезат во некои други води? Не влеговте во предприемачки?
Тоа е одлично прашање, ви благодарам. Морам да напоменам дека со самата одлука после магистрирањето да се вратам тука во Македонија, се соочив со многу предизвици, каде што почнувајќи од моите најблиски, родители, пријатели и така натаму, на некој начин ме убедува дека треба шансата професионална да продолжам да ја барам во САД. Меѓутоа, интуицијата и срцето ми беа тука и си реков едноставно себе си дека ако не си ја пробам среќата тука во Македонија, нема никогаш да бидам целосно среќна и исполнета во животот, и ова вистински беше инспирација, желба и поттик за мене да делувам и да го дадам најдоброто од себе си, и никогаш до ден денес не се покајав за тоа. Кога се вратив во Македонија, почнав буквално од нула, односно од волонтерски работи. Се сеќавам дека работев во Македонски центар за меѓународна соработка неколку месеци, односно бев волонтер таму, и секогаш сум се трудела да давам нешто плюс, нешто екстра, за да бидам забележана од страна на некој друг, а и со тоа да растам. Па на сличен начин имав можност после тоа волонтерство да почнам со моето на некој начин прво професионално искуство, каде што беше во владата на Република Македонија, односно во кабинетот на тогашниот министер за странски инвестиции, и таму имав можност да научам многу, да бидам директно и непосредно во комуникација со потенцијални инвеститори, кои што беа заинтересирани да инвестираат во Македонија, и за среќа еден од тие инвеститори одлучи да еден од многуте инвеститори одлучи да инвестира тука и ме повикаа да ја менаџирам нивната интернационална групација тука, така да после 2,5 години се префрлив во приватниот сектор и менаџирав интернационална компанија тука во Скопје.
Така. Убаво. Значи, спомнувате дека играте кошарка, играте или се уште играте, или сте играле.
Да.
Еве, само малку да зборуваме за вашиот приватен живот. Значи, од некои 16 години ми кажав дека си заминавте од Прилеп, од вашиот роден град, каде што се вашите родители. Отидавте во Америка, сега сте во Скопје. Сигурно дека компанијата која што е се уште стартап компанија, затоа што е 3 години, дека бара многу енергија, многу вложување, многу работа, многу насочување. Каде ја полните енергијата, каде ја црпите енергијата, што, во што уживате најмногу покрај кошарката, нели, што секако дека се уште пошто играте, ви дава мотив и релаксација на секој начин.
Така, морам да напоменам дека имам едно, може би, интересно мото во животот, а тоа е work hard, play hard. Односно,
мако тргната, долго уживам, уживам.
Точно така.
Преведено со
слободен јазик. колку повеќе мако трпно работам, толку повеќе имам можност да си дозволам квалитетно да се забавувам, така да мислам да. Дека го постигнувам балансот меѓу професионалниот и личниот живот. Можам да кажам дека слободното време најчесто го сакам да го поминувам на сонце и покрај вода, односно покрај квалитетно друштво, но некогаш уживам и во друштво со себе си. Обожавам да пијам долго утринско кафе покрај море. Како што сами кажавте, обожавам да играм кошарка, некогаш летно време играм и тенис. И исто така се трудам да медитирам секојдневно и медитацијата ми овозможува да се поврзам со спиритуелниот свет, да ги исчистам мислите, да се регенерирам на некој начин и да ја поттикнам креативноста во себе си.
Да, тоа во секој случај многу помага, таа медитација, тоа свртување само со себе спознавање. А, значи, Ве Радиото, во чија епизода сте ни гости, е дел од Националната платформа за женско предприемничество. Какво е вашето мислење за постоењето на ваква платформа? Потребата од помош, мрежување на жените предприемачки, дали има бенефит од сето ова и како вие го доживувате ова?
Ова е релативно нешто ново за мене и дека немам многу сознанија за работата на женските асоцијации, но можам да увидам дека се повеќе и повеќе има видливост, пример преку Ве Радиото и овај подкаст, а имав можност да следам и други подкасти од организирани од вас. Значи, потребата од една жена да чувствува припадност во одредено комјунити и да има луѓе со кои што ќе се чувствува дека безбедно може да ги сподели нејзините предизвици, ранливи страни, мислам дека тоа е исклучително битно и необходно во нашето општество и дека ваков тип на организации и асоцијации како Националната платформа за женско предприемништво се круцијални за нашиот просперитет и за излегување на површина на жената како
така
предприемач.
Така. Значи, јас би ве прашала сега пред крајот на нашиот разговор, кратко, од ваш аспект, што би им порачале на младите жени, на девојки, па и по возрастите, кои што по некоја случајно се останали без работа и сакаат да почнат, значи на сите оние жени кои што сакаат да почнат собствен бизнес, што е вашата порака до нив?
Мојата порака е да не се плашат да превземаат предизвици, да превземаат ризици, да не се плашат да бидат храбри, односно да се охрабрат себе си и да се едноставно да се впуштат во непознатото и да веруваат во себе си дека тоа ќе им даде добри резултати. Да веруваат во процесот. Заради тоа што секој од нас има многу падови и се уште ќе имаме многу падови, меѓутоа треба да бидеме среќни со нашите падови заради тоа што тие не тераат напред и не придвижуваат кон успехот исто така.
Како викаат, никаде тоа го слушнав, вели, немој да ги осудувате падовите, туку некогаш едно паѓање во нешто, нели, во работата, може да ви донесе многу повеќе позитивни резултати отколку 10 успеси.
Тука е некаде. Точно така. Апсолутно се согласувам. Исто така би сакала на младите да им препорачам и да им кажам дека сум имала можност да патувам скоро на секаде на светот, како што напоменав, и да студирам во друга држава. Меѓутоа, нема чувство кое што може да се спореди со чувството кога делуваш и работиш тука во собствената држава. И исто така, се додека инвестираме во себе си и во личниот развој, се поблиску и поблиску ќе бидеме до работите, ќе ги правиме работите кои што вистински ги сакаме и тоа повеќе нема да биде поврзано со нас како кариера или како работа, туку тоа ќе стане наш животен стил. А шансите и можностите и средината за да го направиме тоа најдобро со себе си е во нашата собствена држава.
Така, ова е една убава порака. Мене ме радува што еве во овие сите подкасти, значи од различна возрастна група, не само од различни професии, него и различна возрастна група, вие сте втората млада личност која што ова го кажува и останува тука и со вакви чувства и емоции, и баш е тоа еден убав показател. За крај би сакала да ве прашам што работите во моментот, кои се вашите следни планови, ако имате нешто како предизвик што до сега не сте го освоиле, па сега ви стои, затоа што нели предизвиците се веќе решени, а проблемите имаат решение.
Така. Морам да кажам дека почнувајќи од 1 март само пред неколку дена успеавме да изнајмиме нова канцеларија, сега Супер. Имаме 350 метри квадратни канцеларија Супер. За менаџирање, така да тоа ни беше огромен предизвик, оваа канцеларија ќе ни овозможи уште повеќе вработувања. Наредни предизвици ни се да го диверсифицираме портфолиото на нашиот бизнес, mm-hmm. каде што може да даваме повеќе услуги на преку далечина, а со тоа тука да успееме да вработуваме повеќе луѓе, но не само тоа, туку и да работиме мако трпно на зголемување на додадената вредност на секој од индивидуите кои што делуваат во подкапата на Limitless Solutions. Така да не сакаме да ја продадеме Македонија само како држава каде што ние продаваме работна ефтина рака, но сакаме да
покажеме на светот
да покажеме дека можеме да нудиме истовремено и квалитетни услуги, а истовремено и конкурентни на глобалниот пазар.
Така. Убаво кажано, ви благодарам Александра на разговорот, на убавите информации што ги споделивте. Се надевам дека ќе имаме можност пак да се видиме.
Задоволството е мое, ви благодарам на вас. Ја поздравувам уште еднаш вашата иницијатива и голем поздрав до слушателите. Се надевам дека оваа приказна ќе охрабри некоја жена да отпочне со свој бизнес. Секогаш сме отворени за дополнителен разговор за поврска со било што.
Така. Ви благодарам уште еднаш на разговорот. Ова беше епизодата на Верадиото со Александра Мургоска, млада и успешна предприемачка. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.